Så Markus kapitel 14. Og vi læser fra vers 1. Det var 2 dage før påske og de usyrede brøds fest. Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne gribe Jesus med list og slå ham ihjel. For de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Jesus, han er i Jerusalem på det her tidspunkt, sådan som alle voksne og raske jøder forventes at være det under påsken. Men det her år, den her uge, der vil Jesus opfylde det, som påsken og påskeofferet i det gamle testamente peger frem på. Hele vejen gennem gamle testamente ser vi, hvordan korset, Jesu offer på korset, er Guds plan fra begyndelsen af. Lige fra syndefaldet må et dyr ofres for at dække Adam og Evas nøgenhed, der står, at Gud han giver dem det her skindtøj, så der er altså et dyr, der må lade livet for deres skyld, på grund af deres synd, og for at dække deres skam, for at dække deres nøgenhed. Vi ser, Abels offer bliver accepteret af Gud, i modsætning til Kains, og Abels offer var hans småkvæs førstefødte. Så det førstefødte fra hans småkvæg var acceptabelt offer for Gud. Vi ser Abrahams villighed til at ofre Isak, sin søn, og så står der i Hebræerne, at han regnede med, at Gud endda havde magt til at oprejse ham fra de døde. Så vi ser Abrahams tro i det, og vi husker, at Gud han siger, at jeg vil selv udse mig et offer, eller jeg vil udse mig selv som et offer til Abraham, i det han skåner Isak. Vi ser korset i det, der sker i Egypten ved den 10. plage, da Herren han dræber Egyptens førstefødte, men går forbi de huse, de familier, som har lammets blod på dørstolperne. Det er jo netop det, som påsken i det gamle testamente handlede om, det her Peshach forbigang, hvor Herren går forbi de huse, der har lammets blod på dørstolperne. Vi husker kobberslangen, der oprejste i ørkenen, og alle den, der ser hen til den, bliver frelst. Og vi ser Boaz i Ruths bog, der forløser, eller Goel, den retsmæssige løskøber for Ruth. Og vi ser, hvordan de her ofre og de her billeder peger frem på Jesus og peger frem på korset, og hvordan det, som der sker med Jesus og de ting, som Jesus skal igennem her i påsken, hvordan de er beskrevet af profeterne. Det kommer vi mere ind på næste gang også. Jesus sonoffer på korset var ikke en plan B, det ved vi. Det var meningen fra begyndelsen, og det er det, som den gamle pagt peger frem imod. 1. Peter 1, 18. Vi ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde, og gav ham herlighed, så er jeres tro også er håb til Gud. Så altså med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde, dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Så Jesus var besluttet på og bestemt til at betale vores synd fra før verden blev grundlagt. Det er ikke, fordi det er formålet med Jesus. Jesus er Gud. Han er ikke skabt. Det er ham, som har skabt alt, og det er gennem ham alt er skabt, og for ham og til ham alt er skabt. Vi er skabt til at høre til Jesus, og han har løskøbt os, og han vidste fra start af, at han ville løskøbe sit skaberværk. Og Johannes 10, 17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Så ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jesus gav sit liv, det blev ikke taget fra ham. Bibelen er klar på det punkt. Som alt det sagt, så var det Guds plan at Jesus skulle være sonoffer og bære vores synd på korset, så vi kan tilregnes hans retfærdighed og stå retfærdige i ham, renset af hans blod. Det er det, som det er grunden til, at vi samles her. Det er det, som evangeliet i store træk går ud på. Det var altså ikke farisæerne og de skriftkloge, som vi læser i vers 1, der var de første til at komme med den plan, heller ikke blandt mennesker. Jesus blev forsøgt dræbt kort efter, han blev født af Herodes, og siden forsøgt stenet i sin hjemby. Men på intet tidspunkt lykkedes deres plan. Jesus, han giver sit liv, når det passer med Guds timing. Det her skal ske på det rigtige tidspunkt. Vi ved ikke så meget om, hvad de skriftkloge og farisæernes plan og hvad deres list går ud på. Men de har tydeligvis en list, de snakker om det. Hvordan kan vi gøre det her sådan lidt stealth-agtigt? Hvordan kan vi gøre det i det skjulte? Og de går og prøver at planlægge nogle ting. Vi ved ikke, hvad det er, de har tænkt sig, og hvordan. Men vi ved, at det ikke lykkes. For de siger i vers 2, ikke under påsken. Og det er faktisk det eneste, vi ved om deres plan. Altså, vi ved, at de vil slå Jesus ihjel. Vi ved, at de vil prøve at gøre det sådan lidt med list. Og så må det ikke være under påsken. Det er det eneste, vi ved om deres plan. Det må ikke ske under påsken, men det er lige præcis det, der er Guds plan. Det er lige præcis det, der er Guds vilje og hans timing. Og det er lige præcis sådan, det går. Så i en vis forstand lykkes deres plan altså ikke, men Guds plan gør selvfølgelig. Vers 3. Da han var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogen blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige, og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt imod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minden om hende. Så der er altså en kvinde, der bryder den her alabaskrukke, som så er fyldt med nardusolie. Dem, som vil have noget nardusolie, stikker bare lapperne frem, og så får I noget på hænderne. Og så kan I dufte, imens vi fortsætter. Og dem, som ikke vil, og alle andre, I kan kigge op på overheden der. Det er en alabaskrukke, en gammel en, og selvfølgelig ser den ikke sådan ud for ny. Men en alabaskrukke er eller alabast er et mineral, som ligner marmor. I hvert fald, når man skal lave sådan nogle vaser og krukker af det. Og det bliver altså brugt til at opbevare sådan nogle lidt finere ting. Det er noget finere end ler, som man selvfølgelig oftest laver krukker ud af. Og her, der ser vi blomsten. Nardus. Spikenard hedder den på engelsk. Vers 3 og 9 er et tilbageblik på, hvad der skete, da Jesus var i Betania før hans ankomst til Jerusalem. Altså om lørdagen 5 dage før, hvis det her er torsdag, og det er det, som kapitlet senere handler om, så det er altså om lørdagen før, cirka 5 dage før, og det ligger lige i kapitel 11, men det er tilbageblik. Lad os lige ris ugen op en gang. Lørdag aften, det var her, hvor, som vi lige læser om, hvor Jesus han er til middag i Betania i Simon den spedalskes hus. Søndag har vi så indtoget i Jerusalem, Palme søndag. Mandag har vi tempelrensningen. Og tirsdag har vi den her lange dag, som vi har gennemgået igennem flere gange, på tempelpladsen, hvor de skriftkloge stiller Jesus en række spørgsmål. Men de kan ikke fælde ham for noget. De kan ikke finde nogen fejl på det, han siger. Og det, han gør, ligesom et offerlam måtte inspiceres og findes lydefrit før påske. Onsdag, det er muligvis den dag, Judas kontaktede præsterne for at forråde Jesus. Og torsdag, og frem natten til fredag, der ser vi forberedelsen af påskemåltidet og fejringen af den jødiske påske, den her forbigang Pesach. Jesus han indstifter nadveren her torsdag, faktisk senere i det her kapitel, og derefter tager de til Getsemane have, og Jesus han pågribes, og alle flygter. Fredag, der, det er der, hvor Jesus dømmes, korsfæstes og begraves. Og lørdag står der ikke så meget med Markus, men vi ved fra Matthæus, at det er der, Pilatus udkommanderer soldater til gravvagten. Og søndag finder vi Jesus opstanden. Det er sådan de sidste 8-9 dage i Jesu liv på jorden som menneske. Betania, som vi husker der, hvor det her scenarie udspiller sig, er 2,4 kilometer øst for Jerusalem. Og det er også der, hvor Lazarus og hans søstre Martha og Maria boede. Betania betyder muligvis stadelhuset. I dag hedder det Al-Esaria, som betyder på arabisk Lazarus stad. Så det er i hvert fald folks forståelse, at det var der, Lazarus boede. Og det var der, hvor Jesus så disciplene, de overnattede de dage, de var i Jerusalem. Simon den spedalske var selvfølgelig ikke spedalsk mere, så ville han være i karantæne, og det ville være karantænebrud, og på en eller anden måde virker det ikke plausibelt, at de ligesom holder fest i hans hus, mens han er i karantæne langt væk. Men det må nødvendigvis være en af de mange, som bliver helbredt af Jesus, eller som er blevet helbredt af Jesus på det tidspunkt. Og ja, det vil ikke at strække historien for langt at sige, at han er formentlig taknemmelig over at være blevet helbredt, og han inviterer Jesus og hans disciple til at spise hos ham. Men en kvinde med en alabaskrukke kommer og salver Jesus. Og det er der ikke så meget mærkeligt i. Det var en gestus, man kunne vise gæster, at, ja, dels vaske og salve deres hoveder, og i særdeleshed deres fødder. Og man kunne, ja, som regel brugte man, når der står olie, så er det som regel olivenolie. Men man kunne også bruge velduftende parfumeolie, bare en lille bitte smule. Normalt brugte man altså ikke nardusolie, og slet ikke en hel krukke. Hvis du oplever folk altid sprayer dig med parfume, når du kommer ind i deres hjem, eller lige så snart du kommer ind ad døren, så det er altså ikke normal praksis her i landet. Det ved, så er det på tide, du får det at vide. Og du skal nok overveje at gå i bad lidt oftere. I vores kultur, der forventes det, når man inviteres til et festmåltid, at man er vasket, og i en vis forstand, eller til en vis grad parfumeret hjemmefra. Man skal i hvert fald ikke forvente, at de kommer og parfumerer ind, når man kommer. Det ville nok være anderledes, hvis vi levede i sådan et ørkensamfund uden brugsbad, og vi først skulle gå til 20 km for at komme til påskefrokost. Så dels havde det en praktisk effekt for fødderne og små vabler og sprækker og sår smurt ind i olivenolie. Det har selvfølgelig en helbredende effekt. Men man kunne også give sine gæster et lille fingerstrøg af velduftende olie. Simpelthen for at parfumere dem, før man lå til bord. Så vi husker på, at man jo ikke sad på stole, sådan som vi gør, men man havde det her, ja, formentlig et lavt, meget lavt bord, og så sad og flød, og lå man næsten med fjesen nede i fødderne på hinanden omkring bordet. Så det gav en fin mening, at man lige sagde, her, nu får jeg lige alle sammen lidt af det her på fødder og hoved, og det var helt almindelig praksis, men altså ikke sådan en hel krukke nardusolie. Det var absolut ikke praksis. Som sagt, alabast, det er bare sådan en krukke, og den er finere end en lerkrukke selvfølgelig, og blev brugt til at opbevare olie. Det var helt normalt at have sådan en som en opsparingskonto, ligesom vi ser, at nogle kulturer i dag har guld, fordi det ved man, hvad er, og det kan man omsætte. Og på samme måde, så var det altså almindeligt, men jeg havde sådan en vinkælder under sit hus, og der havde man så krukker med olie som en slags opsparingskonto. Nardusolie, det var så udvundet af de her planter, som vokser i Himalaya, vi så billederne før. og det var selvfølgelig meget velduftende. Det, hvis vi lige vifter med fingrene, så kan vi alle sammen dufte. Og det var, havde angiveligt nogle terapeutiske egenskaber eller helbredende egenskaber på det ene eller andet. En krukke med nardusolie var selvfølgelig en opsparing, men så kunne man bruge den, når man fik fint besøg også. Sådan en krukke som denne her på et pund, det kunne meget vel være en hel pensionsopsparing for en person. Altså, det kunne være alt, hvad man havde til sin alderdom. Det her, det var fuldstændig uhørt at bruge sådan en alabastkrukke fyldt med nardusolie til det. Og hvis vi læser den parallelle passage i Johannes, så får vi lidt mere information om det. Så Johannes 12. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldes af duften fra den velduftende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Så det her tilbageblik, det giver os lidt information. Vi ved, at kvinden, der gør det her, det er Maria, Lazarus og Martas søster. Og nu giver det pludselig mening. For opvækkelsen af Lazarus var jo død, og Jesus oprejste ham for de døde, det sker et kapitel før det her, hvis vi holder os til Johannes evangeliet. Så hun er selvfølgelig stadigvæk sådan rimelig, mindst taknemmelig og nok også lidt, hvad skal man sige, hun er stadig høj på det, ikke? Altså, hendes bror er blevet oprejst for de døde, og ja, hun fyrer hele denne her pensionskonto, hun formentlig har i den her krukke af, på simpelthen at tilbede Jesus. Ikke fordi hun skal have ham til at gøre noget, hun prøver ikke at smøre ham, eller fedt for ham, eller hvad man skal sige, men simpelthen rent taknemmelighed, rent tilbedelse her. Hun giver alt, hvad hun har. Det går vi ud fra. Nardusolien får vi også at vide, er tilsyneladende 300 denarer hver. Så ja, det passer nok meget godt deromkring. Det er, hvad Judas lige anslår den til. Husk på, en denar var en mands dagsløn. Så ikke en kvinde, men en mand, der lavede en dags hårdt arbejde på de arbejdsdage, de havde dengang, fik en denar på det her tidspunkt. Så det her, det er ja, vel en årsløn før skat for en mand. Der er et pund, og både Johannes og Markus understreger, at det er ægte, meget kostbar nardusolie. Det er ikke et eller andet fake citrongræs, det er ikke kopivare, det er ikke fortyndet. Det her, det er ægte, meget kostbar nardusolie, det lægger både Johannes og Markus vægt på. Og der står her, at det duftede i hele huset, endda under festmiddagen. Husk, her der har de lavet mad, formentlig i samme hus, og det har taget noget tid. Og folk ligger til bords og spiser, eller skal til at spise, men i hvert fald så burde der være godt med madås. Men det her nardusolie, det er så gennemtrængende, at det dominerer. I kan næsten fornemme det, nu også dem af jer, der ikke turde få olie på lapperne, at hvis folk lige vifter lidt med hænderne, så er det faktisk det eneste, man kan dufte herinde. Der er ikke nogen, der kan dufte mig mere. Jeg tog ikke noget deodorant på hjemmefra, for jeg vidste, at jeg skulle bruge nardusolie. Men det er simpelthen så gennemtrængende dominerende, at det har den her meget karakteristiske duft. Ikke? Og hvis nogen af jer fortryder, at I ikke fik mere af det, så har jeg hele den her flaske. Jeg tror, den her er på 5 centiliter, og der man kan knap nok se det, der er taget ud af den. Så det er langt mindre end en centiliter, der er brugt her. Og den her Korke var altså på et pund, og hun hældte fra den. Så det har været gennemtrængende, det har været dominerende. Hun er ikke ligefrem fedtet med olien. Hun er ikke sparsommelig, og det glider ikke stille af. For nogle af disciplene brokker sig over den ødselhed. Men Jesus, han tager hende ikke bare i forsvar. Han roser hende og siger, hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minden om hende. Så først og fremmest, hun har gjort, hvad hun kunne. Jesus siger, det var i orden at fyre det her af på at tilbe ham. Jesus modtager tilbedelse. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun kan ikke ændre Guds plan, og det er heller ikke Jesu ønske, eller det er heller ikke det, at der er Guds vilje. Hun kan ikke senere redde ham fra korset, og det skal hun heller ikke. Men hun har gjort det, hun kunne. Det, hun kunne lige nu, det er at tilbe Jesus, mens han er der med alt, hvad hun har. Men tænk, at Jesus, han siger her til apostlene og de mennesker, der ellers er der, i hvert fald Lazarus familie og Simon og hvad han har af familie, og dem, der har fulgt med ham. Han er helbredt på vejen og så videre. Jeg tænker, der i hvert fald nemt kan være en 20 stykker her. Ikke? Og han siger til dem, over alt, hvor evangeliet prædikes, skal dette også fortælles til minde om hende. Jesus vidste, at evangeliet, de gode nyheder, det glædelige budskab om ham, og det, han har gjort for os, som vi startede med at tale om, Jesus, korset, evangeliet, centrum af kristendommen, det vil blive prædiket. Og han siger flere steder, det vil blive prædiket over hele jorden. Og så siger han, der hvor det bliver prædiket, der skal det her også fortælles. Så det er det, vi gør i dag. Vi taler om det, hun har gjort i dag. En af de disciple, der ikke kan klare duften i bageriet, det er Judas. Og der står her, at det var ham, der stod for pengekassen, og at han stjal fra den. Så jeg forestiller mig, at han ser Maria komme med den her krukke af en årsløns værdi for en ærlig arbejdende mand. Og han tænker, fint, det går som smurt, den får jeg fat i, og så finder jeg ud af at få lidt fra den. Indtil hun bryder den. Og jeg tror, at det er derfor, det her tilbageblik er sat ind netop her. Det her, der sker lørdagen før. Fordi det leder op til det, vi hører Judas, han gør nu i vers 10. Men Judas Iskariot, en af de 12, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem. Da de hørte det, blev de glade og lovede ham penge for det. Så søgte han at finde en lejlighed til at forråde ham. Så det virker plausibelt på mig, at det her er noget, han gør onsdag. Det er ikke så vigtigt, hvornår han gør det. Det er jo, men det er formentlig efter denne her lejlighed, og selvfølgelig før skærtorsdag, hvor Jesus bliver pågrebet. Judas, han søgte at forråde Jesus for penge. Ikke for at hjælpe Jesus med hans plan, ikke for at hjælpe med at Guds plan skulle opfyldes, sådan som nogle af senere apokryfeskrifter påstår, og folk der siger, at vi har fundet Judas evangeliet, og i virkeligheden hjalp han Jesus med at blive korsfæstet og sådan noget. Det passer ikke. Bibelen siger her, at han søger at forråde ham, og det er for penge. Det var ikke, fordi han var såret, eller fordi han selv ville overtage, eller være messias. Han gjorde det for penge, og Bibelen er klar på det her punkt. I Matthæus 26:14 står der, der gik en af de 12, han som hed Judas Iskariot, til ypperstepræsten og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De talte 30 sølvpenge op til ham. Så han handler altså, han kommer og siger, hvad vil I give for at jeg forråder Jesus til jer? Kom et bud og se, om I kan købe mig. Så han kommer altså og klar til at gøre en handel. Og det her tror jeg på er profeteret i forvejen i Zakarias. I Zakarias 11, 12, 13, så kapitel 11, vers 12 og 13, nemt at huske. Jeg sagde til dem, hvis I synes, så giv mig min løn, og hvis ikke, kan jeg lade være. Da afvejede de min løn 30 sikkel sølv, herren sagde til mig, kast den ind til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. Nogle finder det relevant, at det er prisen for en slave også i gamle testamentet. Det er i hvert fald prisen for at erstatte, hvis man har lavet en skade på en andens slave i 2. Mosebog 21. Jeg ved ikke, om det har nogen relevans. Jeg kan ikke se den selv. Judas havde set og hørt det samme som de andre apostle, som alle de disciple, der fulgte Jesus. Og han fornægtede ikke Jesus. Han forrådte ham. Og det er ufattelig skræmmende, at sådan en menneske kan findes. En, der ser Jesus gøre alle de ting, der står beskrevet her, og alle de andre ting, der ikke står beskrevet her. Og så vælger han selv at forråde ham. Judas ville i en eller anden forstand have kronen, i hvert fald en slags krone, men ikke korset. Så han har nok spildt 3 år, synes han, og vil kompenseres, efter at have sat sig på det forkerte. Det er min indgangsvinkel, og det, jeg tænker, er logisk. I hvert fald så er han ude efter gevinsten, og slet ikke korset. Og den slags mennesker findes, vi kender sikkert charlataner fra tv, langt væk fra, og som står og prædiker for penge, og nogle af dem er i det for pengene, selvom de har set Guds herlighed på et tidspunkt måske. Jeg ved ikke, hvem der er hvem, og hvem der gør det, hvad de gør ud fra hvilke motiv, og det er heller ikke mig, der skal dømme det. Det er kun Gud. Men den slags mennesker findes. Judas var en af dem, og det er skræmmende, men det er sandt, at de gør. Judas forrådte Jesus, han stjal for gruppen, han blev redskab for Satan. Han hjalp ikke Guds plan, men Jesus brugte hans forræderi i sin plan. Så Jesus brugte det her forræderi i sin plan, og det er det, Jesus altid kan. Guds planer vil altid opfyldes. Husk, det hele det handler om påsken. Lammet, der blev slagtet som soner for os. Alt sammen et billede på den her påske omkring år 30, hvor Gud han giver sin egen søn som et offer for alle, der tager imod ham. Jesus, han må korsfæstes på det rigtige tidspunkt. Og han må korsfæstes på det rigtige sted. Og han må gøre det gamle testamentlige påskemåltid til nadveren, sådan som vi kender det i dag. Måltid, der forkynder Herrens død, indtil han kommer. Og det skal ske, og det vil ske, og vi taler om det næste gang, når vi kommer til resten af kapitlet. Men mens vi er ved Judas forræderi, hvor ville det have været en bedre strategi at fange Jesus under påskemåltidet? Hvis man lige tænker over det, så ville i det, de sidder i et hus og spiser, eller man går ud fra, at de må sidde indendørs og spise påskemåltid, uden at, altså selv hvis man ikke ved noget om det nu, og ikke har læst om det, og det ikke er sket, vil man tænke, at de er indendørs og spiser påskemåltid, og det vil være nemmere at snige sig ind. Det vil være nemmere at omringe den. Det vil være svært at slippe væk. Det er bare at stille et par soldater ved hver indgang. Og det vil være nemt at holde det hele skjult, det er trods alt indendørs, det meste af det, der foregår. Men Judas, han anede ikke, hvor de skulle holde påske henne, eller hvor de skulle spise påskemåltid henne. Jesus, han sendte, hvad der formentlig var 2 af hans mest betroede disciple, ind til byen. Vi ved, det var, ikke Lukas, vi ved, fra Lukas, at det var Peter og Johannes. Og han fortæller dem, de skal ind og spørge en unavngiven mand, der bærer en krukke, om en hemmelig adresse, som han så viser dem. Så hvorfor siger Jesus ikke bare, hvor de skulle mødes? Han ved jo tydeligvis godt, hvor det, hvor det skal være henne, og hvad der skal ske. Og jeg tror, det er for, at Judas han ikke får det her at vide, fordi Jesus han skal gøre det her gammeltestamentlige påskemåltid til nadvaren. Det skal ske, det vil ske, det må ske. Og Jesus han har hele den her plan, han følger. Det er Guds plan, og den kan ikke forpures af forræderi, men forræderi kan være med til at opfylde planen. Gud kan bruge alt. Intet og ingen kommer i vejen for Guds plan. Maria, hun gjorde, hvad hun kunne. Og Judas gjorde desværre, hvad han kunne. Og Maria ville, nu ved jeg ikke helt præcis, hvad hun har vidst og ikke vidst, men hun ville i hvert fald gøre sit for at opfylde Guds plan, det er jeg helt sikker på. Og Judas, han ville opfylde sin egen plan. Men begge dele blev brugt i Jesus. De gjorde, hvad de kunne. Og vi kan gøre, hvad vi kan. Og vi kan blive inkluderet i Guds plan. Og det er ikke en selvfølge, når vi tænker over det. Jesus, han har frelst os, og det er rigeligt. Det, altså, han er værdig i al pris for det. Jesus har skabt os, han har frelst os, han har løskøbt os med sit blod, med sin død. Han har betalt den ultimative pris for os, mens vi endnu var syndere. Men han ønsker et fællesskab med os, hvor vi endda kan blive inkluderet i hans plan og være med til at gøre hans arbejde. Og Jesus kunne sagtens gøre sit arbejde uden os. Der er ikke nogen af os, der er uundværlige. Og han kunne gøre sit arbejde selv, når en af hans nærmeste forrådte ham. Men Jesus ønsker et fællesskab med os, hvor vi kan være med til at blive brugt i hans plan. Vi har en plads i Guds rige, og vi kan være en brik i Guds plan. Det er noget over noget. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak for alt, hvad du har gjort for os. Det er i sandhed noget over noget. Og vi beder dig, at du vil hjælpe os til at forstå dit ord til os, og forstå, hvad du har til os, hver især, hvad vores rolle er i din plan her. Vi ved, at alt, hvad vi kan gøre, kan blive brugt i din plan, men vi ønsker at gøre det, som er din vilje, at være en brik i din plan, Jesus.